Možná to, co mám připraveno, trošku souvisí i s těmi svědectvími. Pojmenoval jsem to náš úkol v rozbouřené době. Narážím na to, že my jsme křesťané, jsme věřící, víme, komu jsme uvěřili, máme něco, co lidé běžně ve světě nemají, nejsme lepší lidé, nejsme chytřejší, nejsme ani lepší, tak jako, že by jsme byli takzvaně z lepšího těsta, ale dostalo se nám Boží milosti a máme naději spásy. Máme ten Boží život, máme obecenství s Bohem, ale nejsme tady na světě zanechání samoúčelně, aby jsme si to prostě užívali, ale jsme tady zanecháni pro ty druhé. I apoštol Pavel říká, pro mě by bylo lépe, abych už šel do nebe. Proč? No to má naprostou logiku, protože tam je líp, tam bude líp, tam bude nádherně. A tady na světě to je někdy těžký. Ale my tady zůstáváme proto, aby jsme nějakým způsobem ještě zprostředkovali nebo posloužili, dáli Pán druhým lidem k víře, aby jsme jim nějak ukázali, že to má smysl. A také narážím na tu bouři. Svět v jedné písničce zpíváme a svět kolem se hroutí, ale my máme víru. Svět kolem se hroutí, nějak se to sype, leco se otřásá, lec, které jistoty jsou prostě otřeseny. A řekl bych, že tak v povědomí lidí, nejenom u nás, možná ještě my jsme docela v klidu, ale tak ve světě vůbec roste takový povědomí nejistoty. Kdo ví, co bude za 10 let, co bude za 50 let, jak to vlastně, kam se to všechno jako vyvine, kam se to žene. A nejenom tak jako s lidmi, ale i se zeměkoulí, se světem, prostě roste taková nejistota. Řekl bych, že byly doby, kdy lidstvo prostě hledělo do budoucnosti s velkou odvahou, nadějí, s takovou, že jako všechno se teprve dobude a vymyslí a zařídí a vyrobí. A myslím si, že dneska dochází k takovému opravdu jako těžkému vystřízlivění. A že roste pocit nejistoty, chaosu a určitého bych skoro řekl rozpadu, rozkladu. Mnoho věcí dál funguje, ale loď se začíná houpat. Začíná být nejistota. A na obzoru jsou mraky. Temné mraky. A budu vyprávět příběh Johna Wesleyho. John Wesley byl v 17. století velký slavný kazatel, který založil metodistickou církev. Byl to Angličan. Věřím, že mnozí z vás to jméno dobře znají. A chci vyprávět jednu takovou situaci, která je známá. On byl vlastně povoláním kazatel. Byl to prostě farář. A v době, kdy je vlastně tady ten příběh, tak už to byl člověk, který mnoho let sloužil v církvi, jezdil od kostela ke kostelu, kázal, vyprávěl lidem o Bohu, prostě znal Bibli, byl to teolog, taky byl vzdělaný, měl na to školy. A ta jeho práce církevní, bych řekl, se rozvíjela tím způsobem, že ty metodistické skupiny se přenesly i do Ameriky. A on v určitou chvíli se rozhodl, že pojede vlastně navštívit ty svoje nebo ty jejich sbory v Americe. A sedl na loď a vyrazil do Ameriky. V té době cesta do Ameriky lodí trvala zhruba 14 dnů, někdy déle, někdy méně, záleželo, jak to foukalo, a někdy to foukalo hodně a ta cesta, i když byla drahá, tak zdaleka nebyla jistá. Zkrátka, bylo to určité dobrodružství a tomuto věřícímu člověku, tomuto vlastně církevnímu pracovníkovi, profesionálovi se stala jedna věc. Když pluli tou lodí, tak přišla strašlivá bouře. A ta zmítala prostě tou lodí a zdálo se, že to špatně skončí. V tehdejší době prakticky, představíte-li si nějakou anglickou obchodní loď, tak tam vlastně všichni byli nominálně křesťané. Od posledního plavčíka až po kapitána, včetně pasažérů. Ale v té bouři většinu těch lidí prostě obestoupila hrůza, strach ze smrti, včetně Johna Wesleyho, ale byla tam taková malá skupina lidí a to byli takzvaní moravští bratři. To byli křesťané, kteří byli trošku z jiné skupiny. Moravští bratři odešli po Bílé hoře z naší země. Většinou to teda národností byli Němci ze severní Moravy, ale vlastně byli z Českého království, proto se jim říkalo moravští bratři. A z toho se později vyvinula jednota bratrská. A tato skupina prožila úžasné probuzení a byli to lidé, kteří skutečně byli dotčení Bohem a byli prostě znovu zrození. A byla to skupina, která jela dělat misii do Ameriky mezi Indiány. A tito lidé byli také věřící, také byli křesťané, ale byli úplně jiní než všichni ty ostatní křesťané na té lodi. Oni během té bouře se modlili a zpívali radostné písně Bohu. Tam někde v nějaký kajutě nebo v podpalubí prostě. Haleluja, prostě modlili se, žehnali a zpívali a radovali se. Ne, že by byli tak úplně mimo, že by nevěděli, že jsou na rozbouřeném moři a že jejich loď se může potopit. Ale měli něco a to je svědectví toho Johna Wesleyho, že on vlastně v té situaci, kdy měl strašlivý strach ze smrti a najednou měl před sebou lidi, kteří měli jakoby jinýho Boha. Nebo jejich víra byla úplně někde jinde. A on si vlastně uvědomil, že celá jeho dosavadní životní dráha, celý jeho život, že to byla jakási teorie o Bohu. Ale že ty lidi mají živýho Boha. Proto úplně jakoby něčím zářili, něčím vonili. Nějak úplně prostě to fungovalo jinak. A on šel za nima a ptal se jich, co máte, jak to děláte, jak to věříte, že já v takovéhle situaci najednou jakoby nemám žádnou víru a vy máte spoustu víry. A oni mu prostě jenom říkali svědectví o Bohu, vlastně mu neříkali nic, téměř nic jiného, než on říkal každou neděli z kazatelny. Ale on vlastně činil pokání a dalo by se říct, že na té lodi se znovu zrodil. Že se prostě vydal Bohu na život a na smrt. Že se před ním pokořil, jako se nikdy nepokořil a to znamenalo pro něj obrovskou změnu a Bůh si ho potom v pozdějších letech, jak jsem řekl, mocně použil. Vzpomněl jsem si samozřejmě na příběh z Bible apoštola Pavla, taky rozbouřené moře, A když jejich loď, on jako vězeň plul v doprovodu toho setníka v řetězech, měl doplout do Říma, kam se odvolal, a ta jejich loď nakonec v bouři ztroskotala u ostrova Melita, dnešní Malty. A také to bylo takové podobné, že to byl vlastně člověk, který všichni už to prostě viděli špatně, námořníci zahazovali věci, káceli stěžně, dokonce chtěli zdrhnout, chtěli nechat posádku, nebo teda všechny pasažéry na lodi chtěli sami prostě na člunu. Prostě strašlivá situace a apoštol Pavel mezi všemi těmi, myslím, že dokonce v Biblii je napsáno to číslo, že tam bylo 274 živých duší na té lodi, tak jako jediný člověk vlastně byl v obraze. On říkal, já vím, co máme dělat, já vím, co mi Bůh říká a vím, co se stane. Pokud zůstaneme pospolu, tak loď sice zahyne, ale všichni zůstaneme živí. Prostě měl slovo do té temné, divoké chvíle. Byl jakoby pevným bodem pro všechny ty ostatní lidi kolem sebe. A tady se dostávám k něčemu, k čemu chci povzbudit, co potřebují lidé kolem nás dneska. Co je vlastně zároveň od nás žádáno. Já vím, že často jako křesťan můžeš vnímat, že je po tobě žádáno mnoho věcí. Bůh po tobě něco žádá. Čistotu, svatost, věrnost. Společenství od tebe něco žádá. Společnost od tebe něco žádá. Rodina od tebe něco žádá. Ale z toho základního božího pohledu, co, jak jsem řekl na začátku, jsme tady zanechaní za nějakým účelem. Když pominu všechny tady ty věci, ty potřeby, ty žádosti, ta základní je, aby jsme v té rozbouřené době, aby jsme v té době, kdy se začíná všechno otřásat, kdy spíš nejistota roste, než že by se to sklidňovalo, kdy se staré věci rozpadají, kdy je zkrátka bouře a loď se začíná houpat, tak co potřebují lidé kolem nás? Potřebují pevný bod. Potřebují někoho, na kom je vidět, že se nebojí. Jako ta malá skupinka moravských bratří na lodi Johna Wesleyho. V 5. kapitole Matouše, a to už si přečteme teďka, bych přečetl pár veršů. První část je z Matoušova evangelia ze 5. kapitoly 14. a 16. verš. Matouš 5, 14, 16. Tak tady je napsáno, jsou to slova Pána Ježíše k nám, k Božím dětem. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan. A svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Jde o to, aby jsme byli nějací. Aby jsme měli nějakou vnitřní kvalitu. Aby něco z nás lidem svítilo. Je jedno, jestli jsi muž nebo žena, jestli jsi dělník nebo inženýr, jestli jsi v Praze nebo v Sušici. Jde o to, jestli z nás něco září. Jestli v přítomnosti lidí něco vyzařujeme, respektive v podstatě není důležité, co my si sami o sobě myslíme, ale co prostě lidi vidějí. Jestli vidějí světlo. A to je ten náš úkol. Ježíš si to přeje. Bůh si to přeje. Tak, ať svítí vaše světlo. Tomuhle světu, těm lidem. O kousek dřív v Matoušově evangeliu ve 4. kapitole je v malinko jiné souvislosti, ale tam je vlastně napsáno: lid v temnotách uzří veliké světlo. Je to samozřejmě proroctví starozákonní o Pánu Ježíši, o příchodu toho světla, o příchodu Ježíše, ale my jsme vlastně v této chvíli, kdy Ježíš je nahoře, tak v každém z nás je jistým způsobem to boží světlo, Ježíš, a my ho máme zářit. A už ve starém zákoně, už kdysi dávno, ti proroci nějakým způsobem to vyjádřili takhle. Lidi uvidí světlo. Možná se to odehraje v kanceláři. Možná se to odehraje ve škole, možná se to odehraje tak někde na ulici. Tomáš vyprávěl to krásné svědectví s tou ženou. Nevíme, co s ní bude, jak to bude, třeba se to ještě bude nějak vyvíjet. Ale věřím, že to jsou ty chvíle, kdy se to světlo prostě může projevit. Nedávno jsem použil verš s Filipenským ze 2. kapitoly, nebo určitou část, tak připomeneme si to znovu. Je to Filipským 2. kapitola, 15. verš. Jestli to máte někdo rychleji než já, tak to přečtěte. Filipským 2.15. Je to za mnou. Abyste byli bez úhoní a ryzí boží děti, bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. A jinými slovy, i slovy Bible, svět leží ve zlém. Možná mě napadá, zlý leží ve světě. I takhle by se to dalo vyjádřit. Já sám si vzpomínám na dobu, kdy jsem byl nevěřící a měl jsem srdce, měl jsem duši, měl jsem všechno, jako mám dnes. A jedna věc mě ale trápila. Že jsem vlastně čím dál tím víc tušil nebo věděl, že jsem pod mocí zla, že dělám věci, které si nepřeju, abych dělal. Že řadu věcí v životě ovládám, ale některé prostě nezvládám. A nejhorší bylo, že jsem tušil, že mi nic už nepomůže. Že tolik moudrosti mi bylo dáno při narození nebo nějak během té doby, že jsem začínal tušit, že to nebude lepší a že to bude už jenom horší. I když se budu hrozně snažit, že to bude horší a horší, že mi budou přibývat hříchy, prostě ten svět, když si to přizná, a často si to nepřiznává, ale když si to přizná, tak ví, že leží ve zlém. Že to je základní problém. A najednou v tom světě má někdo zářit, jako hvězdy na temné obloze, jako takové body naděje. Takové jsou tak rozesety ty body, jsme tak rozeseti mezi lidmi a můžeme být tím světlem. Teďka druhá půlka toho dnešního povídání bude možná taková malinko praktičtější. Co to znamená být tím světlem? Tak jako úplně prakticky. Už jsme dneska četli, že lidé vzdají Bohu chválu, když uvidí naše dobré skutky. To nás nemá navést k takovému skutkaření, aby jsme jako dělali jenom skutky pro dobré skutky a dělali si čárky a ale když prostě lidé uvidí to světlo, tak ono se často nějak projeví právě tak, že uděláme něco, co se prostě běžně nedělá. Vylezeme z baráku a někomu dáme Bibli. Nebo poslechneme Boha, zastavíme se a někomu řekneme slovo naděje. Nebo se zastavíme, poslechneme Boha a dáme někomu kytaru. To se prostě běžně nedělá, zvlášť když je to cizí člověk. Možná ještě tak bratrovi nebo ségře, ale cizímu člověku. Prostě to jsou ty dobré skutky, ale ty nesmí vycházet z nás, z naší snahy být dobří. Ale musí to být Boží vedení, vedení Ducha Svatého, protože Bůh dobře ví, co se koho dotkne. Můžeš rozdat všechny své peníze, dát všem bezdomovcům prostě po tisícovce a nebude to mít žádný účinek. Teda oni ti poděkujou, v lepším případě se dobře najedí, v horším případě se dobře napijou, ale nemusí je to vůbec změnit. Dokonce jim můžeš rozdat všechny Bible doma, co máš. Taky to vůbec nemusí mít žádný účinek. To dobře známe. Snažíme se, něco děláme, ale jakoby se to těch lidí nedotýká a pak někdy něco uděláš a ono to má ten účinek toho nebeského světla. Protože to bylo z Boha. A lidem jedna z těch věcí, která je nést a říkat lidem evangelium v rozbouřené době. Já jsem si právě kladl otázku, když jsem si tak uvědomoval, že jakoby roste ta temnota a ta loďka se houpe nejenom s těmi lidmi okolo nás, ale ona se prostě houpe i s námi. A běžná naše reakce, protože jsme taky lidi, tak by mohla být prostě chytit se křečovitě sedátka a zoufat si. Učedníci měli Ježíše na lodi a vydali se přes Genezarecké jezero. Přišla bouře a loď už se pomalu potápěla. Kejvala se, vlny se jim nalejvaly do lodi a Ježíš tam spal. A oni se opravdu prostě děsili. To je přirozená lidská reakce. Mohli bychom taky se tak jako uzavřít do sebe. Člověk, když má strach, tak se tak jako zavře, stuhne, něčeho se chytí, říká si hlavně, abych přežil. Teď teda není čas na rozdávání. Teď musím si zachránit holej krk nebo holej krk své rodiny. Musím se nějak zabezpečit. Ale jednu věc věřím, že Bůh po nás chce v té rozbouřené době a v té přicházející temnotě a jsou o tom verše v Biblii, že ta temnota prostě bude housnout, ale tím víc bude to světlo zářit. Ty se možná nezměníš, ty i já nebudeme jako lepší, ale pokud budeme s Bohem, jako ty moravští bratři prostě byli s Bohem, tak najednou se může stát ten zvláštní jev, že to tvoje světlo bude čím dál tím jasnější lidem. Pokud budeme s Bohem. Chci ještě víc povzbudit a možná k takovému jednoduchému si připomenutí toho, co je teda náš úkol, a že náš úkol, že jsme tady zanecháni z nějakého důvodu a ten důvod je, jak jsem říkal na začátku, vlastně přiblížit lidem Boha. A jinými slovy, jak my říkáme, zvěstovat jim evangelium, říct jim o Ježíši, nějakým ho zpřístupnit, nějakým ho podat. A chci to udělat příkladem prvních křesťanů a prvních apoštolů, prvních učedníků, kteří, když už Ježíš byl vzat vzhůru, založili sbor v Jeruzalémě, ale velice rychle se začali jakoby rozprskávat do celého tehdejšího známého světa. V podstatě v Jeruzalémě z té původní skupiny apoštolů nezůstal téměř nikdo. V podstatě tam zůstali jenom ti popravení apoštolové. Ondřej, Jakub, kteří byli popraveni, ale všichni ostatní apoštolové vlastně skončili někde jinde. Bylo to charakteristické, ale v jaké situaci oni to vlastně dělali? V jaké situaci z toho osobního pohledu oni šířili to evangelium, prostě říkali lidem dobrou zprávu. Všichni to byli Židé. Jejich národnost byla hebrejská, byli prostě, narodili se v tom království židovském, byl to jejich stát, jejich rodná země, ale ta země byla zrovna pod okupací obrovské římské mocnosti. A byli teda pod tou nadvládou. Téměř na denním pořádku byly popravy. Představte si to, to bylo jako za Heidrichiády. Prostě ti Židé byli popravováni z nejrůznějších důvodů. Probíhala tam infiltrace kulturní, náboženská. A prostě se jejich národ jakoby rozpadal postupně, drolil. Docházelo tam ke korupci, ke kolaboraci. Prostě ta situace lidsky byla velice bědná. Ale oni nešli zachraňovat národ, dokonce ani svoje rodiny, ale oni šli zachraňovat, nebo oni šli zachraňovat prostě lidi, šířili evangelium. Ale i to samotné impérium, ta římská říše, přestože byla mocná a veliká, měla technologickou převahu, kulturní převahu, vojenskou, materiální, organizační. Přesto už tam jaksi bylo vidět a cítit, že vlastně je to něco, co je zevnitř nahlodáno dekadencí, úpadkem, že se to vlastně, řekl bych, blíží ke konci. Navenek to všechno fungovalo, ale zevnitř to bylo prohnilé a hnilo to dál. Je to velice podobné jako dnešní naše civilizace. Je mocná, je silná, je bohatá, stále ještě funguje, stále má jakoby převahu, ale my víme, že to nějak je na hliněných nohou, že se to může kdykoliv vlastně zřítit. Ale ani to oni nešli řešit, ale oni šli k jednotlivým lidem a říkali jim, světle Božím. Vydali se do různých kultur, do různých zemí, do různých náboženských prostředí, do cizích národů, do nepřátelského prostředí. A tam svítili. A svět se změnil. A to poslední, co chci říct, je takové, nebo připomenout, je to možná trošku v jiné souvislosti, ale apoštol Pavel jednou píše, mně je jedno, z jakého důvodu se evangelium zvěstuje, jestli ze zášti nebo z ambicí, z jaké snahy, hlavně, že se zvěstuje. A to je místo, kde se snaží nějak vypořádat s tím, že vidí, že někdy prostě někteří služebníci mají i jiné motivy, než jenom čistě boží. A přesto říká hlavně, že se zvěstuje evangelium. Protože my nejsme dokonalí, my nejsme bezchybní lidi, my nejsme jako nějaký jako perfektní, ale jedna věc je prostě nejdůležitější. A to, aby jsme nějakým způsobem lidem okolo nás řekli o Ježíši, aby jsme jim zasvítili tím světlem. A nemusíme na to být ani evangelisti, nemusíme být profesionálové, nemusíme být ve všem skvělí. Důležité je, aby jsme byli s Bohem. A poslední verš přečtu. A rozloučení nebo povzbuzení. Je to z první kapitoly listu Korinským 22-25. Je to... Přečtu to. Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům je to pohoršení, pohanům bláznoství. Ale těm, kteří jsou povolaní Židům i Řekům, je to Krista boží moc a boží moudrost. Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Jedněmi slovy tady ten pisatel, apoštol Pavel konkrétně, vlastně říká, já vím, že to, co lidem neseme, je pro jedny to nezajímá, druhý to pokládají za divný, třetí to pokládají za bláznoství, různě nad tím kroutí hlavami. Tak to prostě je, ale mezi těmito lidmi jsou vyvolení. Jsou lidé, kteří prostě uvěří. Nejsou vyvolení tím, že by byli lepší, ale jsou vyvolení tím, že se jim stane to, co nám. Prostě uvěří. Uvěří té zprávě a uvidí to světlo a zažijou ho na vlastní kůži. Jako ty moravský bratři. A to je náš úkol. Kázat Ježíše vhod či nevhod. Možná obyčejně, možná úplně normálně, někde spolužákovi nebo spolupracovníkovi nebo kamarádovi řekneš, jo, já věřím v Ježíše a je to pro mě ta nejdůležitější věc, změnilo to můj život, protože Bůh je živej. A vím, že ty můžeš k němu taky, pokud se před Bohem skloníš. Není to vlastně nic složitýho. To dnešní kázání je takový připomenutí, takový povzbuzení právě k tomu, vím, že to neděláme každý den, možná bohužel, ale připomenutí, že ty prostě tak, jak seš teď a tady, jak tak jsme tady prostě v tom normálním životě, v normální společnosti, že můžeme něco udělat. Tu a tam prostě můžeme někomu zasvítit. možná slovy, možná činem, možná modlitbou, ale lidé to nakonec uvidí. Pokud my budeme Boží, lidé uvidí Boha. Amen.